Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. 3η 21 Απριλίου 2026, η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, 9 και 10 μπήκαμε πρώτα λεπτά της ώρας. Ξεκινάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Σε μια μέρα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, κύριε Κώστα, να μην τα ξεχνάμε αυτά και να μην τα ξαναζήσουμε μακριά από γύψους και από όλα αυτά, γιατί σαν σήμερα, 1967, είχαμε το στρατιωτικό πραξικόπημα και στην Ελλάδα και η χώρα είχε μπει σε γύψο για μια επταετία. Μπορεί να φαίνεται μακρινό, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και ευτυχώς δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε, να το έχουμε στο μυαλό μας, για να μην το ξαναζήσουμε. Με Κωνσταντίνο Παλιό θα πάμε σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Δύο κορίτσια, τα κορίτσια μας, η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουργεράκη, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Μπάμπης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αλλά μην χάνουμε χρόνο, πάμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Πάμε Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχασε από την ΑΕΚ, μπορεί να μην παίρνει το πρωτάθλημα που ήταν ένας μεγάλος του στόχος, αλλά έχει τα γενέθλιά του, τα γιορτάζει όπως πρέπει, όπως το αρμόζουν. Και το πιο σημαντικό για κάθε σύλλογο είναι να μπορεί να γιορτάζει τα γενέθλιά του. Σημαίνει ότι είναι εδώ, ότι συνεχίζει, θα έχει και επιτυχίες, θα έχει και αποτυχίες. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίζει ένα σύλλογος. Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει 100 του χρόνια, ο Γιώργος Μήνος τα καλύπτει όλα και μας μεταφέρει και το κλίμα, το εορταστικό κλίμα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Γιώργο.
Και να πούμε ότι τα γενέθλια ήταν χθες, οπότε...
Τώρα τα γιορτάζει συνεχώς, τώρα είναι η εβδομάδα, έτσι είναι. Όλη η χρονιά θα πηγαίνει έτσι.
Εντάξει, όλη η χρονιά, αλλά το αποκορύφωμα ήταν χθες.
Ναι.
Θα οφθάνωσα λοιπόν στην πλατεία Αριστοτέλους, έγινε ασπρόμαυρη, με βίντεο και διάφορα άλλα. Χιλιάδες κόσμος έκλεισε τη Μισκή, η παραλιακή, μιλάμε για... Και όταν πήγε 7 και 26, έλεγε το ρολόι, εκεί έγινε πυροσό και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς.
Είδα Αριστοτέλους, είδα Τούμπα, είδα τον Drone.
Στην Τούμπα ήταν ξεκίνησε από εκεί το Drone Show, το μεγαλύτερο που έχει γίνει από σύλλογο σε Ελλάδα. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια. Και αποδεώθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, φωνάζανε με ξαναβγάλει το σκουφί. Επίσης ήταν αρκετοί άνθρωποι του ΠΑΟΚ, φυσικά Βιερίνια, Κοτσάρεβα, ο κ. Γαλατσόπουλος από ό,τι είδα στις φωτογραφίες και πολλοί άλλοι. Ο ΠΑΟΚ φέτος επιδιώκει να πάρει ό,τι μπορεί. Μπορεί να, μαθηματικά, Μπάμπη, δεν έχει τελειώσει τίποτα.
Όχι, όχι.
Δεν τελείωσε ακόμη τίποτα, έχει 4 παιχνίδια. Όπως ο Ολυμπιακός πιστεύει ότι με 4 νίκες παίρνει το πρωτάθλημα, έτσι και ο ΠΑΟΚ πιστεύει ότι με 4 νίκες και με διάφορα αποτελέσματα θα είναι και αυτός να πάρει τον τίτλο. Μαθηματικά εννοώ.
Ναι, μαθηματικά έχει πιθανότητες, απλά όπως και να το κάνουμε, αυτή η ταπεινά εκ των μείων 8 το έχει κάνει. Το έκανε πριν λίγα χρόνια, αλλά ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δεν γίνεται και κάθε μέρα. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι η εικόνα, Γιώργο, του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Και θυμάσαι που σου έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματίζει η εικόνα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Περίμενε ο ΠΑΟΚ. Θα γυρίσω ένα, θα γυρίσω ο άλλο με ένα μαγικό ραβδάκι. Για πες, Γιώργο.
Διότι απουσιάζει ο άνθρωπο που είναι το Α και το Μ. Ποιο είναι αυτό, ο ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ είναι Μπάμπη. Από 15 Φεβρουαρίου, Μπάμπη.
Συμφωνώ.
Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε τα προηγούμενα
παιχνίδια. Συμφωνώ.
Ναι. Και κάποιοι και οι ποδοσφαιριστές έρχονται από τραυματισμό και σιγά πρέπει να αποκτήσουν ρυθμό. Αλλά και στη διάρκεια δύο ακόμη τραυματισμούς. Ο Ντεσπότοφ αλλά και ο Γιακουμάκης. Δηλαδή το θέμα είναι ότι αντί να περιορίσει τους τραυματισμούς, παθαίνει θλάση ο Γιακουμάκης. Παθαίνει το πρόβλημα στο πόδι, στο δάχτυλο του ποδιού, στο κότσι, στο αριστερό πόδι που βάλει παπούτσι, ο Ντεσπότοφ. Δηλαδή δύο παίκτες οι οποίοι ήταν σημαντικοί.
Κοίταξε, Γιώργο, συμφωνώ σε αυτό που λες. Σίγουρα ο ΜΕΙΤΕ είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα για τον ΠΑΟΚ η εκπληκτική του τριπλέτα κάποια στιγμή αποτελούμενη από Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλια του έκανε τη διαφορά. Αλλά ναι, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα.
Θα κάνει τη διαφορά, Μπάμπη. Αυτό υπάρχει. Το τώρα θα κάνει ο ΠΑΟΚ τη διαφορά για να πάρει
κάτι.
Ένα σύντομο μένει για τον ΠΑΟΚ.
Το κύπελο. Θα πάμε και στο κύπελο. Να πω κάτι μόνο, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Λέω λοιπόν το εξής, ότι από όντως ο Ζίβκοβιτς κάποια στιγμή υπερφορτώθηκε ο Τάισον και ο Τάισον είναι και στα 38 του. Οκ, το παιδί μια χαρά, αλλά στα 38 του, μην το ξεχνάμε. Και δεύτερον, ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε ότι δεν είχε και εναλλακτικές λύσεις. Ποτέ ένα παίχτη δεν είναι το ίδιο με τον άλλον. Ποτέ δεν μπορεί να έχει 6 μεσοπαιδευτικού ίδια απόδοση, ίδια κλάση, αλλά να μην υπάρχει και τόσο μεγάλη διαφορά όταν λείπει ο βασικό. Και αυτό που έπαθω πάω, κατά την άποψή μου, μάλλον ο περίγυρο, είναι ότι θα επιστρέψει ο ένα, θα επιστρέψει ο άλλο. Ο Πάοκ ήταν κυρίαρχο στα ντέρμπι. Ήταν. Το τώρα έδειχνε. Βόλο, Παναθηναϊκό, ήταν προβληματική εμφάνιση του ξαφνικά. Δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει μια ομάδα. Αυτό έλεγα εγώ, τίποτα άλλο. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λες. Δεν διαφωνώ.
Οι εμφανίσεις του ΠΑΟΚ προέρχονται, είναι και από το ματς με τη Λάρισα, από το ματς με τη Νεάπολη με την Κηφισιά, άσχετα από κέρδισε, η εικόνα δεν ήταν καλή, από το ματς στο Βόλο, από το ματς με το Παναθηναϊκό και από κορύφωμα με την ΑΕΚ που έκανε ένα σουτ στο 86ο λεπτό.
Μα δεν είναι ο ΠΑΟΚ που είχαμε συνηθίσει, είναι ξεκάθαρο τώρα, μην το αναλύουμε. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ που είχαμε συνηθίσει.
Όμως ο ΠΑΟΚ κοιτάζει μπροστά. Θα βγάλει αντίδραση για το δείτε, θα πιστώστε. Οι παίκτες μίλησαν μαζί τους, συζήτησαν τι πρέπει να γίνει και νομίζω ότι όλοι είναι έτοιμοι, λαός του ΠΑΟΚ, διοίκηση και παίκτες, για να πάρουν τον έναν από τους δύο θεσμούς, το κύπελο Ελλάδος.
Τώρα λοιπόν πάμε σε αυτό, γιατί είναι μπροστά για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και είναι το προφανές και δεν πάβει όπως σωστά λες να είναι τίτλος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, είναι 7ος στα τελευταία 10 χρόνια τελικός.
Νομίζω πως ναι.
Αλλά έχει ένα απίστευτο σερί, δηλαδή ναι, παρουσία τελικών. Αλλά έχει να το πάρει κιόλας από 5 χρόνια. Πόσο έχει να το πάρει,
έχει. Το είχα γύρω στα 5 χρόνια. Ναι, γιατί ο τελευταίος τελικός ήταν και
το πάλι 21.
Στο Βόλο. Ναι, ήταν στο Βόλο που ο ΠΑΟΚ εκεί. Ναι, 20-21. Αλλά ο ΠΑΟΚ στο Βόλο ήταν τελευταία φορά που έπαιξε μπροστά με την ΑΕΚ με 10 παιχνίδια από το 5-10 λεπτό που ήταν και έχασε 2-0 με κατεβασμένα τα χέρια χωρίς να δημιουργήσει, να κάνει κάτι και η ΑΕΚ πήρε το κύπελο. Ενώ στο ίδιο γήπεδο είχε πάρει το κύπελο πάλι με την ΑΕΚ που είχε κερδίσει, όπως είχε κερδίσει και ένα κύπελο στο ΑΚΑ. έχασε και ένα κύπελο στο ΆΚΑ. Με την ΆΚΑ κέρδισε το κύπελο, έχασε το ΆΚΑ με τον ΛΑΟΘ. Το διαιτητή, το ξέρεις, το Ισπανό διαιτητή, το ΛΑΟΘ.
Πολύ το ξέρω. Και τον θυμάμαι, και μια γάλα τον θυμάμαι.
Έγραψε ιστορία, ιστορία ο ΛΑΟΘ. Ο ΛΑΟΘ έγραψε ιστορία.
Μάλιστα.
Έδωσε πέναλτι από το υπόγειο. Άστο τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, όσο τα λες εσύ, τελευταία δεκαετία, σωστά τα θυμάμαι. Έχει έβδομος, είναι έβδομος τελικός και έχει να το πάρει από το 2021 που έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό 2-1. Από τότε είχε, έχασε από τον Παναθηναϊκό και έχασε και από την ΑΕΚ 2 συνεχόμενους.
Πόσα 22-23. Ολυμπιακός
έχει, Γιώργο μου, Ολυμπιακός, ναι, είναι ο πολυνίκης του θεσμού.
Άνα, γιατί Μπάμπη, διότι η τελική Μπάμπη, ναι, γινότανε, ναι, τα τελευταία 40 χρόνια στο Καραϊσκάκι.
Καλά, και να μην γινόταν στο Καραϊσκάκι.
Για τον Μπάμπη, ναι, άμα γινόταν στη Θεσσαλονίκη, ναι, θα βλέπαμε τι θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός.
Πήρε και τα πρωταθλήματα, Γιώργο μου, που τα παίζει και μέσα έξω. Μάλλον κάτι ξέρω εγώ.
Ο άλλος, ναι, από το σπιτάκι του πάει, ναι, και από εδώ έρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα να δει 500 χιλιόμετρα για να παρακολουθήσει την αγαπημένη ομάδα. Ναι. Η αδικία πάντοτε σε βάρος.
Γιώργο μου, μισό. Γιατί αυτό το ακούω, μισό λεπτάκι. Θα πάμε σε μια κουβέντα που δεν μου αρέσει, αλλά για να μην ακούγονται πράγματα που δεν έχουν. Μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις. Λοιπόν, το 47 Ολυμπιακός το πήρε με αντίπαλο τον Ηρακλή. Δεν έπαιζε κανένα ΠΑΟΚ. Το 51 το πήρε με τον ΠΑΟΚ. Το 53 το πήρε με την ΑΕΚ. Μισό λεπτάκι. Το 54 το πήρε με τη Δόξα. Το 57 το πήρε με τον Ηρακλή. Το 58 με τη Δόξα. Το 59 με τη Δόξα. Το 60 με τον Παναθηναϊκό. Το 61 με τον Πανιόνιο. Μισό λεπτάκι. Το 63, μισό λεπτάκι, με τον Πιερικό. Το 65 με τον Παναθηναϊκό. Το 68 με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πού τα πήρε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ και παίζει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Ωραίο είναι να το λέμε, αλλά να βλέπουμε και ποιος και τι έχει γίνει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι έπαιξε. Μισό λεπτάκι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι έπαιξε αρκετούς τελικούς ο ΠΑΟΚ, είναι μια αλήθεια, που τους έπαιζε στην Αθήνα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά το να μου λες ότι ο ΠΑΟΚ, πόσους έχει τίτλους ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, αφού είπε στον Ολυμπιακό, η τελική ήταν με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό ή με τον Πανιόνιο ή με τον Ηρακλή, με τον Πιερικό.
Okay.
Εάν γινόταν στη Θεσσαλονίκη με τον Πιερικό, μπορεί να είχαν με τη Δόξα Δράμας, δεν ξέρω. Μπορεί, ναι, αλλά δεν νομίζω να είχαν εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού, για να τα λέμε όλα. Ναι,
είναι ωραία αυτά που τα.
Λοιπόν, να λέμε τώρα. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Γιατί πιάσαμε. Ναι, πιάσαμε το παρελθόν. Πάμε τώρα εν όψη.
Υπάρχει ένα λάμπαμπι.
Ναι.
Ότι αν θα γινόταν. Αν. Αλλά δεν έγιναν. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Ναι. Αν γινόταν όμως στην επαρχία.
Σε παραλαμβάνω, δεν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ όμως στους τελικούς αυτούς που σου είπα.
Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Ναι, Γιώργο, δεν τους έπαιξε με τον ΠΑΟΚ όμως. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τωρινά και εν όψη του τελικού με τον Όφη στο Πανθεσσαλικό. Τι περιμένουμε, Γιώργο, αγωνιστικά από παίχτες που έχουν προβλήματα τραυματισμών, γιατί κάθε φορά έχει ο ΠΑΟΚ τραυματίες.
Ένα ΠΑΟΚ που θα βγάλει αντίδραση, ένα ΠΑΟΚ που θα.
Όχι αγωνιστικά, λέω, από τους παίχτες που είναι τραυματίες, συγγνώμη.
Ο Λόβρεν, ο οποίος γύρισε ο Αστράγαλος, αυτό θα, σήμερα θα ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά θα δείτε ένα ΠΑΟΚ που θα αγκώνει σίδερα απέναντι σε ένα μεγάλο τελικό. Οι παίκτες, ναι, μετά το ΜΑΣ με την ΑΚΣ και την Φιλαδέλφεια συζήτησαν μεταξύ τους και είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Και αυτό το χωρίς αύριο θέλουν να το κάνουν για τη γιορτή του ΠΑΟΚ και τα γενέθλιά του. Και είναι όλοι οι παίκτες έτοιμοι, αποφασισμένοι.
Πώς είναι έτοιμοι, δεν έχει πρόβλημα ο Γιακουμάκης? Ο Κέν θα παίξει, ο Μεϊτέ θα παίξει.
Αυτά ρωτάω. Ο Μεϊτέ θα παίξει.
Ο Κένι.
Ασφαλώς.
Γιατί λέγαμε θα παίξουν και αυτοί με την ΑΕΚ και δεν παίξανε, γι' αυτό το λέω.
Έπαιξε ο Κένι. Αλλά και στο δεύτερο.
Καταλαβαίνετε εννοώ.
Ναι, ναι, όχι, ήταν έτσι ώστε να πάρει ρυθμό, γι' αυτό του έβαλε στο πρώτο
θέμα. Στο τελικό έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Ποιο ρυθμό, βρε Γιώργο μου. Πάει.
Εντάξει, άμα
πάρουμε τώρα ρυθμό, το μάτς που πηγαίνει ο τίτλος. Γι' αυτό λέω ποιοι θα είναι έτοιμοι. Θα είναι ο Γιακουμάκης έτοιμος.
Θα δεις τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι και θα
μπορεί να δω άλλο, λέω, αγωνιστικά ποιοι θα είναι έτοιμοι.
Ακολουθεί ένα μεγάλο παιχνίδι, δύο μεγάλα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκης.
Ναι. Ξαναρωτάω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δηλαδή θα είναι όλοι παρόντες και ο Γιακουμάκης και όλοι.
Επαναλαμβάνω, ο Γιακουμάκης έχει θλάσει.
Α, γι' αυτό με το ένα θα τα βγάλω. Άρα εκτός ο Γιακουμάκης.
Το είπα προηγουμένως.
Ναι.
Και ο Ντεσπότο που έχει το.
Καλά, ο Ντεσπότο φούτος ή άλλος.
Αυτοί οι δύο, δηλαδή προσθέθηκαν άλλο πρόβλημα, δηλαδή το Σάββατο πριν
την
προπόνηση.
Εδώ τα λέμε και ο Ντεσπότοφ, εδώ που τα λέμε, Γιώργο μου, αναπληρωματικός είναι και δεν έχει βοηθήσει και ιδιαίτερα τον ΠΑΟΚ, μια και πιάνω αυτή τη κουβέντα, αλλά μπάσχετος.
Ο Γιακουμάκης.
Δεν θυμάμαι εγώ να έχει βοηθήσει και ιδιαίτερα τον ΠΑΟΚ ο Ντεσπότοφ.
θα περάσει από μαγνητική σήμερα, θα δούμε, αλλά όλα συγκλίνουν ότι έχει θλάσει και θα πουσιάσει.
Αυτό είναι ένα πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι και γενικότερη η συμπεριφορά του. Δεν είναι μόνο στις θέσεις του σεντερφόρ, είναι και έτσι όπως παίζει ο Λουτσέσκου, του θέλει για πολλά πράγματα το σεντερφόρ.
Ναι, ασφαλώς. Είναι γρανάζια αυτό που κάνει, θέλει να χρησιμοποιεί τους παίκτες. Ένα παίκτη που να παίρνει μπάλα, να κρατά μπάλα, να κάνει πολλά πράγματα. Και δεν το είδαμε με αυτό με τον Γερεμέγεφ στο μάτς με την ΑΕΚ. Αλλά έτσι ήταν. Η κατάσταση ήταν ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήγε σε αυτό το παιχνίδι. Ήρθε στο γήπεδο, αλλά δεν τον είδαμε στο γήπεδο. Έτσι εκτιμώ εγώ αυτό που είδα.
Αυτή
είναι η πραγματικότητα, ναι. Πάντως η μετάδοσή σου μαζί με τον Άρη Γάτο ήταν εξαιρετική.
Όπως πάντα και η δική σας με τον Γιάννη τον Σαντορινέο. Ναι, είναι απολαυστική και τα λοιπά. Έτσι να αποθεώνει ο ένας τον άλλον. Τι ωραία. Τι ωραία περνάμε. Έγινε Γιώργο μου. Άντε καλημέρα και...
Έχει καλό καιρό σήμερα, αλλά αύριο θα έχει βροχή.
Να γιορτάζει ο ΠΑΟΚ, να γιορτάζουν όλες οι ομάδες και να... οι φιλαθλοί τους να εύχονται οι σύλλογοι να υπάρχουν, να συνεχίσουν να υπάρχουν και να προοδεύουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ο τελικός θα γίνει με ωραίο καιρό. Ναι. Θα βρέχει σήμερα και αύριο το βράδυ.
Ναι,
σήμερα
τα φτιάχνει, λέει.
Θα βρέχει όπως και αύριο όλη την ημέρα, ναι. Αλλά θα φτιάξει ο καιρός και έτσι το Παρασκευή και Σάββατο ο κόσμος θα είναι στο Βόλο. Νομίζω θα απολαύσει και το Βόλο και τα μαγαζιά του εκεί και τα ουζερί, αλλά και φυσικά την μεγάλη αυτή γιορτή του ποδοσφαίρου.
Πολύ ωραία θα είναι. Ναι. Μακάρι αυτά που θέλουμε πάντα. Είναι να περνάνε καλά, να το βλέπουν σε γιορτή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι.
Και ο ΠΑΟΚ θα μείνει στην Πορταριά, ο Όφη θα μείνει στο κέντρο της πόλης και φυσικά η συνέντευξη τύπου είναι μαζί στις 7 παρατέρατο το απόγευμα της Παρασκευής.
Και επειδή το αφήσαμε και λίγο αναπάντητο, να πούμε και μια και τόπιασες. Πράγματι, ο Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης του θεσμού. 29 κατακτήσεις έχει ο Ολυμπιακός, 13 μάτς σαν φιναλίστ. Ο ΠΑΟΚ 8 κατακτήσεις. 15 φιναλίστ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, διότι ο Άρης Γάτας από χθες το μεσημέρι το είχε προαναγγείλει. Δεν είναι είδηση, ξέρετε, πολύ αγωνιστικό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο, αλλά έχει πάντα τη δική του σημασία, γιατί είναι διοικητική προσθήκη. Είχε πει ο Άρης ότι ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει νέο διευθύνοντα σύμβουλο στην ΠΑΕ και πράγματι αυτός είναι ο Στέφανος Γιουρέλης. Έλα Άρη, καλημέρα, να μας τα πει καλύτερα ο Άρης Γάτας.
Καλημέρα. Καλημέρα και φίλους ακροάτες, τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ?
Μια χαρά. Ναι, το είχαμε προαναγγείλει νωρίτερα. Είχα μια αποκλειστική πληροφορία την οποία μετέφερα το μεσημέρι στη ραδιοφημερίδα και λίγες ώρες αργότερα γνωστοποιήθηκε ότι ο Στέφανος Γιουρέλης ήταν ο νέος διευθύνων σύμβουλος του Παναθηναϊκού, σε ένα κομμάτι το οποίο βεβαίως έχει να κάνει όχι τόσο με το αγωνιστικό, αλλά κυρίως με το κομμάτι που αφορά το οργανωτικό της ομάδας.
Και... αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, τι σημαίνει πρακτικά για τον Παναθηναϊκό?
Εντάξει, πρακτικά σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας άνθρωπος κάτω από τον Γιάννη Ελαφούζο, ο οποίος θα έχει περισσότερη καθημερινότητα με την ομάδα και ο οποίος θα αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο του κομματιού που αφορά τη διοίκηση με τους ανθρώπους που τρέχουν το project της ομάδας. Παράλληλα με το κομμάτι που αφορά και τα γραφεία, όγκος της δουλειάς μεγαλώνει σιγά σιγά, γιατί θα μπει στη μέση και το γήπεδο του Παναθηναϊκού αργότερα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι χρειαζόταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να τρέχει ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με οργανωτικής φύσεως κυρίως θέματα. Κάτι που ο Παναθηναϊκός δεν είχε μέχρι τώρα. Ουσιαστικά ο κύριος Γιουρέλης θα έχει ένα τέτοιο ρόλο. Το νέο κομμάτι, ας πούμε αυτό. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό στον Παναθηναϊκό έχει να κάνει με τις εξελίξεις που διαμορφώνουν οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή και κυρίως μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Και εγώ το λέω και χθες ότι δεν βλέπω πώς ο Ράφα Μπενίτες θα παραμείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας ρωτήσω. Εάν όλη αυτή η περιραίωσα ατμόσφαιρα που έχει να κάνει και με συγκεκριμένα κομμάτια. Η δική μου αίσθηση, εσύ το ξέρεις καλύτερα θα μας το πεις, είναι ότι πρώτον δεν δείχνει και μια βελτίωση της ομάδας πιο αποτελεσματική. Υπήρξε μια, κυρίως στην Ευρώπη, μια αυτό πέρασε, πήγε, προχώρησε Αλλά αποκλειστικά την πέτυχε. Ο Κέιτ την έκανε την προσπάθεια, αλλά δεν είδε μια βελτίωση. Και το δεύτερο, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα μπαίνει και το θέμα των προσώπων. Γιατί αυτόν και όχι εκεί των άλλων, πού είναι ο Παντελίδης, πού είναι ο Γιάγκουσης, πού είναι project, αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Βλέπω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν όλα μπαίνουν σε συζήτηση για να χάνει, πώς θα το πούμε, κανονάκια, πώς το λέμε. Ο
ναι, χάσει, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν. Η κουβέντα που αφορά το ποια είναι η βελτίωση ή όχι του Παναθηναϊκού είναι λίγο σχετική. Mm-hmm. Είναι λίγο σχετική γιατί κανείς δεν περίμενε και το έχει επαναγγείλει και ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτες όταν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να κάνει μια πορεία από το να φτάσει να πάρει το πρωτάθλημα, να φτάσει ένα ανταγωνιστικό μέσα σε δύο μήνες, τρεις, όταν το πρώτο μισό του πρωταθλήματος ήταν άκρως απογοητευτική εικόνα του. Όταν ανέλαβε ο Μπενίτες τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός ήταν μακριά από την κορυφή του πρωταθλήματος. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τότε να ξεκινήσει μια συζήτηση, η οποία συζήτηση περιελάμβανε κυρίως ένα μακροπρόθεσμο πλάνο και όχι ένα μεσοπρόθεσμο πλάνο. Δηλαδή δεν είναι ταξί του Παναθηναϊκού, ούτε τον Μπενίτεθ, ότι στους αμέσως προσεχείς μήνες η ομάδα θα αρχίσει να κερδίζει τα παιχνίδια, θα πάει να γίνει ανταγωνιστική και να πάει να κάνει το πρωτάθλημα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ενίσχυση. Οι μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός το Γενάρη μήνα ήταν μεταγραφές στις οποίες ο Μπενίτεθ ζήτησε θέσεις, αλλά από εκεί και πέρα σε καμία περίπτωση δεν συνένεσε ή δεν πρότεινε, να το πω καλύτερα, τις περισσότερες από τις μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός.
Εδώ βάζει σαν τελεία. Άρη, εδώ βάζει σαν τελεία, για να πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και το συνεχίζουμε αμέσως μετά, γιατί αυτό είναι το κομμάτι που ενδιαφέρει και περισσότερο τον κόσμο που αφορά την επόμενη μέρα.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και σας ακούτε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Άρη Γάτα, αφού σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή είτε με SMS γράφετε Sport, Sport Ελληνικά, Λατινικά, φαίνεται ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr και μέσω Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή στην αναζήτηση, γράφετε Erasport χωρίς τι στο τέλος, λατινική χαρακτήρες, βλέπετε το σηματάκι της Erasport, στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας και βλέπω και μπόλικα μηνύματα. Άρα έχουμε και αρκετά για τον Παναθηναϊκό, είναι λογικό και βλέπω, ξέρεις, αρκετοί να λένε μα το Μπενίτεθ είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Πρώτα όμως να ολοκληρώσω αυτό που έλεγες για το ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν δημιουργήσει αυτή τη φθορά για τον έμπειρο Ισπανό προπονητή και για το αν τελικά ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει προπονητή. Γιατί ήδη υπάρχουν και αρκετά ονόματα στο προσκήνιο. Σε επίπεδο φημολογίας.
Εδώ είναι λίγο οξύμορο τώρα όλο αυτό το έργο το οποίο παίζει στον Παναθηναϊκό. Σε αυτό φέρουν τεράστια ευθύνη άνθρωποι που τρέχουν τον Παναθηναϊκό, με πρώτο το Γιάννη Αλαφούζου σαφέστατα, αλλά και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Τις τελευταίες μέρες έχει δοθεί βορρά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ότι ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί εις παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, γράφεται καθημερινά, λέγεται από πάρα πολλές πλευρές. Είναι απορία άξιον πως ούτε ο Κορώνα, ο τεχνικός διευθυντής, ούτε ο Στέφανος Κοτσόλης περισσότερο, ως αθλητικός διευθυντής, δεν έχουν σπεύσει μέχρι τώρα ούτε μία στιγμή τουλάχιστον να βγουν προς τα έξω και είτε να καταλαγιάσουν αυτή την ιστορία, δηλαδή να τη σβήσουν, όσο οφείλουν να κάνουν έχοντας συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ και κυρίως τον Στέφανο Σκοτσόλη, που γι' αυτό το ρόλο ανέλαβε στον Παναθηναϊκό, και αφήνουν όλο αυτό το πράγμα να διαρρέεται, εκτός και αν έχουν πάρει απόφαση να τελειώσει συνεργασία με τον Μπενίτεθ, και από εκεί και πέρα πάλι λάθος είναι αυτό που γίνεται, γιατί τον αφήνουν εκτεθειμένο σε όλο το κομμάτι που αφορά το επικοινωνιακό του πράγματος. Αυτό ας το βάλουμε στην άκρη. Να πάμε στην ουσία του ζητήματος. Ο Μπενίτεθ κρίνεται αυτή τη στιγμή ή θα κρυθεί όχι για τα αποτελέσματα στον Παναθηναϊκό, γιατί τα αποτελέσματα είναι μια κατάσταση την οποία δεν περιμένει κανείς ότι θα πάει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια στα play-off για να πάρει το πρωτάθλημα. Κρίνεται ούτε για την εικόνα, γιατί και η εικόνα είναι μια κατάσταση η οποία είναι λίγο έολη. Δηλαδή, αν για σένα μπορεί, ας πούμε, να μην είναι καλή η αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού με βάση τελικά, που για μένα μπορεί να είναι καλή με βάση το ότι είχε 10 τραυματίες και ότι είχε κληθεί σε όλα τα παιχνίδια να κάνει αλχημίες για να, με αυτά τα υλικά που έχει, να φτιάξει μια ομάδα για να είναι ανταγωνιστικός. Ήταν 12 παιχνίδια ήττος στο πρωτάθλημα, ήταν ήττος στην Ευρώπη. Έφτασε μέχρι να παίξει σχεδόν μέχρι τα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ουσιαστικά, αν θα κρίνεις το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος σε σχέση με το πρώτο, Παναθηναϊκός έχει καλύτερη εικόνα, έχει μαζέψει περισσότερους βαθμούς. Και αν μάζευε τους πρώτους τους βαθμούς που μάζεψε στο δεύτερο γύρο στον πρώτο, τώρα θα ήταν σε πορεία πρωταθλητισμό. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια, είναι το θέμα ποιος θα κρίνει τον Μπενίτεθ. Τον Μπενίτεθ θα πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος, ο οποίος θα τον κρίνει, αν κάνει σωστά τη δουλειά ή όχι. Και κυρίως, εδώ γίνεται το εξής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βγαίνει ο Μπενίτεθ, θα το πω λαϊκά στον Τάκο, ότι αυτός έχει ευθύνη για όλη την ιστορία. Και δεν έχει ευθύνη αυτός που τον επέλεξε να τον φέρει. Και το ερώτημα τίθεται ότι ποιος επέλεξε να φέρει τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Και αν αυτός που επέλεξε να τον φέρει τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, επειδή το project φαίνεται να αποτυγχάνει μέσα σε 4 μήνες, έχει ευθύνη ή δεν έχει.
Ναι, από την άλλη πλευρά,
ο οποίος έφερε τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ναι, σε ένα αποτυχημένο project, όπως χαρακτηρίζεται, αν ο Μπενίτεθ τελικά απολυθεί και φύγει από τον Παναθηναϊκό, θα είναι ο ίδιος που θα πάρει πάλι την απόφαση για έναν ακόμη προπονητή τον 7ο.
Εννοείς συνεργάτη του Γιάννη Αλαφούζου, ποιος είναι αυτός. Εννοείς για συνεργάτη, γιατί αν μιλάμε για τον Γιάννη Αλαφούζου.
Είναι ο Μπαλντίνη, δεν είναι ο Γιάννη.
Ναι,
ο
Γιάννης γενικώς τη τελική απόφαση πάντα την παίρνει ο ιδιοκτήτης. Αλλά έτσι γίνεται με τους προπονητές.
Ο Γιάννης Αλαφούζου.
Γιατί κάποιος επιλέγει το θέμα να σου βγουν ή όχι. Άρα υπάρχει από όλα αυτά.
Το θέμα είναι ότι εδώ γίνεται το λάθος επαναλαμβανόμενο. Έγινε το λάθος με τον Τερίμ, έγινε το λάθος το παραδέχτηκε με τον Γιωβάνοβιτς, έγινε το λάθος με τον Βιτόρια, έγινε το λάθος με τον Αλόνσο, τώρα γίνεται το λάθος και με τον Μπενίτεθ. Δεν μπορεί να φταίνουν πάντα οι προπονητές σε αυτό το κομμάτι, φταίνουν και αυτοί που τους επιλέγουν. Άρα λοιπόν, όταν εκβάθρον αλλάζεις ή θες να αλλάξεις μια στρατηγική, η στρατηγική δεν μπορεί να περιλαμβάνει τον έναν και ο άλλος σου πήρε την απόφαση για να έρθεις. Μένει ακλόνητο στη θέση του και μετά θα επιλέξει τον άλλον που θα γίνει πάλι ένα λάθος και το ένα λάθος μετά θα φέρει ένα επόμενο και ούτε καθεξής θα διονύζεται αυτή η ιστορία. Όπως ακριβώς έγινε με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Στον Παναθηναϊκό συνέβαινε το εξής εκπληκτικό. Ο Παπαδημητρίου επέλεγε τους προπονητές. Οι προπονητές ήταν κακοί και ο Παπαδημητρίου έμενε στη θέση του. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι να χτιστεί με τέτοιο τρόπο που ήταν πάρα πολύ λάθος. Και αυτό πληρώνει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά. Δεύτερον, αυτό που χρεώνουν στον Μπενίτεθ είναι το ότι δεν αξιοποιεί, λέει, τους παίκτες τους οποίους πήρε ο Παναθηναϊκός. Μα τους παίκτες αυτούς δεν τους πήρε ο Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ δεν ήξερε ούτε τον Ντετέι, ούτε τον Παντελίδη, ούτε τον Γιάνγκουσιτς, ούτε τον Τζάβες, ούτε τον Κοντούρη. Ο Μπενίτεθ ουσιαστικά θέση ζήτησε, του προτάθηκαν οι παίκτες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, και εκείνη τη χρονική περίοδο είχε πει, θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ότι θέλουμε 3 μεταγραφικές περιόδους. Εγώ διαφωνώ βέβαια σε αυτό, για να χτίσω το ρόστερ το οποίο θέλω. Είναι ένας προπονητής που παίρνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τι περιμένεις, να έρθει στην ομάδα και να σου πει ότι θα πάω να κάνω πρωταθλητισμό?
Αυτά γίνονται όταν δεν υπάρχει συνεννόηση διοίκησης προπονητή.
Δεν προφέρεται ξεκάθαρα, γιατί, αλλά και αυτό πάλι.
Γιατί
είναι ένα
είπε ο ίδιος για τον Γιάνγκουσιτς πρόσφατα, δεν είπε ότι δεν τον πήραμε μόνο για φέτος ουσιαστικά, δηλαδή ότι τον ετοιμάζουμε και για του χρόνου.
Σωστά,
εγώ έχω μια
τώρα...
Να πω την αλήθεια, έχω μια ένσταση, θα σου πω μόνο να μου επιτρέπεις. Έχω μια ένσταση μόνο, γιατί έχω δει αρκετές φορές αυτό το παιδί και είναι οκ, okay, διαφορετικό να το βλέπουμε με την Κηφισιά, τον ίδια και με τον Παναθηναϊκό. Έχω μια ένσταση ότι αν θα μπορούσε να πάρει περισσότερο τον Παντελίδη με την έννοια ότι έδειξε κάποια
δηλαδή,
πράγματα.
Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά, θα πήγε αλλά θα το παιδί. Εγώ γιατί δεν παίζει ο Παντελίδη.
Όχι,
δεν
όχι, 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 όχι. Λέω για αυτή την κουβέντα που γίνεται. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Δηλαδή, όσο
μπορεί. Δηλαδή, θα φύγει ο Παντελίδη τώρα τον Παντελίδη.
Εννοείται
δεν παίζει ο
Γιάννη. Όχι, εννοείται.
Λέω
τώρα για την κουβέντα που γίνεται.
Ο Γιάννη, α πούμε, ήταν τόσο μεγάλο αστέρι σε αυτή τη
χώρα. Δεν το συζητάμε, έχει δίκιο σε αυτό.
Ο Παντελίδη ήταν χαζό. Να μην πάρει το Γιάνγκουσι να το χρησιμοποιήσει και να του κάνει τη διαφορά για να το πάρει τα παιχνίδια.
Εγώ λέω ότι σε ρώτησα για συγκεκριμένου παίκτε επειδή γίνονται στην κουβέντα και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν διώχνει ένα προπονητή γιατί δεν βάζει τον έναν ή τον άλλον παίκτη.
Προφανώς.
Και πέρα αν θέλω να αποδομήσω ένα προπονητή, τον οποιοδήποτε μπορώ να σου βρω, ό,τι θέλει. Ναι.
Θα ολοκληρώσω λίγο για να αλλάξει. Γιατί το διώχνει? Γιατί ο Μπενίτεθ θεωρεί, χωρίς βεβαίως να συμφωνώ εγώ με αυτό, ο καθένα, ότι οι παίκτε αυτοί δεν του κάνουν να κάνει πρωταθλητισμό και θέλει 10 πρωτοκλασσά του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μπενίτεθ θεωρεί ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ο Παναθηναϊκός πήρε μαζί και ο Αντίνο, που πλήρωσε σχεδόν 8 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός το χειμώνα τον πάρει, δεν μπορεί να του κάνουν τη δουλειά και να πάρουν πρωτάθλημα και ουσιαστικά θα είναι συμπληρωματικοί παίκτες στη συνέχεια. Καταλαβαίνεις ότι εδώ τον μπάτζετ θα φτάσει 150 εκατομμύρια στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή,
αυτό δεν είναι υποχρεωμένο να το.
Όταν έχει ένα παίκτη το οποίο του πήρε στου 7,5-8 εκατομμύρια και ο προπονητή του θεωρεί ότι αυτό ο παίκτη δεν σου κάνει για να κάνει πρωταθλητισμό στο ελληνικό πρωτάθλημα, κάτι έχει γίνει λάθο εδώ.
Για να
είτε
το...
είναι λάθο η επιλογή τη μεταγραφή, είτε είναι λάθο η διαχείριση του Μπενίτε προ του παίκτε.
Για να το κλείσουμε και να πάμε λοιπόν... και στο επόμενο ρεπορτάζ, Άρη. Ναι. Από όλα αυτά που ακούω. Κάτι
να είχαμε λίγο χρόνο να το αναλύσουμε αυτό.
Ναι, ναι, και εννοείται,
για να καταλάβει, να έχει ο κόσμο να καταλάβει πού ακριβώ έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά απ' την άλλη, όταν φέρνει τον Μπενίτε προπονητή, αυτά θα περιμένει.
Συμφωνώ και σε αυτό.
Θα περιμένει.
Ότι θα σου διεισδύσει πράγματα.
Δεν κάτσε να δουλέψει τώρα ο Μπενίτε. Μα και φέρνει άλλο προπονητή.
Από όλα αυτά τα ονόματα που ακούγονται, καταλαβαίνει εσύ, έχει εσύ κάποια πληροφόρηση.
Όχι. Ναι, έχω. Έχω και θα την πω κιόλα.
Για πε.
Ο Παναθηναϊκός, ο Μπαλντίνη, μάλλον στοχεύει να φέρει Ιταλό προπονητή στον Παναθηναϊκό.
Μάλιστα. Okay.
Και δύο ονόματα τα οποία θα παίξουν πολύ τις επόμενες μέρες.
Ναι.
Θα είναι αυτό του Μαουρίτσιο Σάρι, ο Παναθηναϊκός θα κάνει πάλι προσέγγιση. Τον θέλει ο Γιάννης Αλαφούζος.
Ναι.
Και ο Ντερόση, τον οποίο είναι στην Τζένοα, θα τελειώσει τη συνεργασία του. Mm-hmm. Και ήθελε να τον φέρει και το προηγούμενο καλοκαίρι ο Μπαλντίνη στον Παναθηναϊκό.
Πάμε σε ιταλικό μοντέλο, δηλαδή πάλι.
Ναι, okay. Και θα σου δώσω και την πληροφορία, την είδηση αυτή τη στιγμή. Το Μπαλντίνη θα είναι κοντά στο πρώτο δεκαήμερο, τέλος πρώτο δεκαήμερου του Μαΐου εδώ, για να τελειώσει την ιστορία Μπενίτε. Να τελειώσει δηλαδή όλη αυτή η ιστορία και ο Παναθηναϊκός να περάσει στην επόμενη πίστα.
Μάλιστα.
Δηλαδή φαίνεται ότι είναι πια ελλειμμένη η απόφαση, η οποία δεν είναι μια απόφαση που υπάρχει και τώρα έχει πάρει εδώ και καιρό. Και το ζήτημα σου παραλαμβάνω. Δεν είναι τα αποτελέσματα, ούτε η μπάλα που παίζει δεν παίζει. Αυτό δεν μπορεί να το κρίνει κανένας σε 4 μήνες. Είναι ότι φοβούνται ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει σε ένα μονοπάτι παίρνοντας και ανοίγοντας πάρα πολύ την κάνουλα, στο οποίο δεν θα μαζεύεται μετά και ότι οι ποδοσφαιριστές στους οποίους πήρε δεν τους θέλει ο Μπενίτεθ αυτή τη στιγμή. Δεν τους υπολογίζει. Ακόμη και τον Ντετέι, ο Μπενίτεθ δεν θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει αυτή τη στιγμή το βάρος στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Και έχει συζητήσει άλλο επιθετικό για να πάει για να πάρει πρωτάθλημα. Έτσι θεωρεί ο ίδιος. Εδώ υπάρχει και ο αντίλογος βέβαια πάντα, έτσι. Η ΑΕΚ πήρε τον Νίκολη προπονητή και με μια-δυο προστίκες ουσιαστικά παίρνει πρωτάθλημα.
Ναι, αλλά είχε ένα πλάνο.
Η ίδια ομάδα που την περσινή χρονιά θα σου θυμίσω.
Έχει και τις βγήκε. Είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο και τις βγήκε.
Βέβαια. Έκανε και τις κινήσεις. Είναι το πιο σημαντικό.
Δεν κάνουν 100 κινήσεις κάθε ομάδα, χρειάζεται.
Okay, και εγώ θέλω να μου φέρουν 10 προπονητές, 10 ποδοσφαιριστές πρωτοκλασσάτους να πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Αλλά ποιος θα γυρίσει.
Είπες κάτι σωστό κάποια στιγμή και κλείνουμε με αυτό. Ότι αν δεν σ' αρέσει αυτό, πας σε ένα άλλο τύπο προπονητή.
Έτσι βέβαια.
Και πας σε αυτό το μοντέλο.
Ναι, αλλά αυτό όμως.
Για κλείσουμε. Ναι, γιατί περιμένει και σαν τώρα ο φίλος σου, ναι.
Ναι, όχι, έπρεπε να το ξέρεις, έπρεπε να το υπολογίζεις. Δεν μπορεί κάθε 4 μήνες, κάθε 6, να αλλάζεις 7 προπονητές σε 3 χρόνια. Δεν έχει να πετύχει τίποτα ποτέ.
Έτσι δεν θα βρει άκρη. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Κάτα για το ρεπορτάζ του. Πάμε στο ρεπορτάζ ΑΕΚ. Έκανε ουσιαστικά πάσα ο Άρης με αυτά που είπε και για τον Νίκολιτς. Η ΑΕΚ, η οποία ζει τις καλύτερες στιγμές της από το ξεκίνημα της σεζόν και τη ζει γιατί έχει, είναι και στην καλύτερη κατάσταση από την αρχή της σεζόν. Και εκεί υπάρχει θέμα πάντα συζήτησης και στα καλά υπάρχουν θέματα συζήτησης. Γιάννης Αντωρινέος, καλημέρα Γιάννη.
Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κοίτα, έχει κάνει εξαιρετική πάσα ο Άρης.
Το κατάλαβα εγώ, το περίμενα.
Στο ποδόσφαιρο είναι πάντα το what if και ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν ένας προπονητής που για κάποιο διάστημα απασχόλησε την ΑΕΚ. Έτσι είχε επιβεβαιωθεί ότι ο Χαβιέρη Μπάλτα είχε συναντηθεί μαζί του και είχε συζητήσει μαζί του. Παρά το γεγονός ότι ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής ήθελε τον Μάρκο Νίκολιτς. Τελικά ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε την καλύτερη απόφαση και από τη συνάντηση που είχε στο Βελιγράδι με τον Μάρκο Νίκολιτς, κοιτώντας την πορεία της χρονιάς. Ο Μπενίτεθ είναι ένας προπονητής που έχει μάθει να δουλεύει πολύ διαφορετικά και σε άλλα οικονομικά μεγέθη. Δεν είναι προπονητής ομάδων που έχουν οικονομικά πλαφόρ. Μας το έχει δείξει σε όλη του την πορεία και σε όλη του τη διαδρομή. Οπότε η ΑΕΚ κατάφερε και απέφυγε όλη αυτή την κουβέντα και πήγε με έναν φιλόδοξο προπονητή που θέλει να κάνει καριέρα, που θέλει να πετύχει στην πορεία του, που θέλει να γίνει προπονητή.
Ναι, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ρε
Γιάννη. Με καλύτερα πρωταθλήματα, έτσι, αλλά το κυριότερο αυτό
είναι. Είχε ένα συγκεκριμένο πράγμα στο μυαλό του.
Είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο.
Φιλόδοξο είναι πολύ. Το θέμα είναι να μπορεί να κάνει.
Που τέριαξε με αυτό το οποίο ήθελε η Άκη. Γιατί κοιτά, η Άκη είχε βάλει κάποια κριτήρια στην πορεία, αλλά το βασικό, αν θυμηθούμε τότε, ήταν οι καλοκαιρινοί προκριματικοί αγώνες. Και στην ΑΕΚ μέτρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Νίκολιτς είχε εμπειρία από καλοκαιρινά προκριματικά και επιτυχημένη εμπειρία από καλοκαιρινά προκριματικά, σε αντίθεση με το Ράφα Μπένιτεθ. Επαναλαμβάνω, πέρα από το γεγονός ότι για τον Νίκολ, για τον Ριμπάλτα, ο Νίκολ ήταν το νούμερο ένα. Η ΑΕΚ ήθελε πάρα πολύ να μπει στο League Face της Ευρώπης.
Καλά, ήτανε... για μένα έχει παίξει μεγάλο ρόλο και η διαχείριση στο δύσκολο Νοέμβρη-Οκτώβρη κυρίως, τότε που έχανε από τον Ολυμπιακό, είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ 2-0 χωρίς να κουμπίσει, είχε κερδίσει με δυσκολία στις καθυστερήσεις στην Ηλιούπολη στο κύπελο. Εκεί για μένα ήταν ένα πολύ κομβικό κομμάτι τη σεζόν για την ΑΕΚ. Γιατί πολύ απλά δεν πήγε στην εύκολη λύση, δεν μας γίνει το πλάνο. Γιατί θυμάστε, να θυμόμαστε
ωραία,
και το κλίμα.
Ωραία, πάσα μου κάνεις και εσύ.
Γιατί να θυμόμαστε και γινόταν... το κλίμα. Θυμάστε τότε και οι αξίδες πολλοί τι λέγανε. Ποιος Νίκολης, αυτό,
διαφορετικά, ναι. Δεν θα γινόταν διαφορετικά όταν μιλάμε για μια καινούργια ομάδα που στηνόταν εκείνη τη στιγμή και έβγαινε μέσα από τα χειρότερα play-off από τότε που έχει συσταθεί αυτή η διαδικασία. Έτσι. Έχοντας πετύχει βέβαια το στόχο της Ευρώπης, η καινούργια ομάδα ήθελε χρόνο, Οκτώβριος ήταν δύσκολος, ο Μάριος Ηλιόπουλος κράτησε το τιμόνι, επειδή ξέρεις, γίνεται η κουβέντα αν είσαι εμπειρός παράγοντας, αν είσαι άπειρος παράγοντας, αν ξέρεις από ποδόσφαιρο, αν δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο, ο Ηλιόπουλος έχει βάλει τα γυαλιά σε πολλούς και αξίζει να το πούμε αυτό, διότι ακολούθησε τη μεθοδολογία να φέρει ειδικούς την ομάδα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πόστα, να τους ακούει, να αντιλαμβάνεται και θεωρώ ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά ως μετεκπαίδευση αν θες η πρώτη προβληματική και δύσκολη.
Γιάννη μου, για να αποχωρήσουμε και τα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο τρέχον.
Απλά ήθελα να πω ότι ήταν σημαντικό ότι η ΑΕΚ δεν άλλαξε τη ρότα της, δεν διαφοροποίησε το τι έδειχνε η πηξίδα της. Και μετά ακολούθησε ο Νοέμβρης-Δεκέμβρης που μας έδειξε τι θα βλέπαμε την ΑΕΚ στη συνέχεια της χρονιάς. Και τώρα, Μπάμπη μου, έχει έρθει το rock and roll που έλεγε ο Μαρκό Νικόλετς. Έτσι, γιατί η εικόνα της ΑΕΚ μετά από 10 μήνες με Ράγιο και ΠΑΟΚ παραπέμπει στην κουβέντα που είχε κάνει ο Νικόλετς. Πρώτο τα 1-0, οι νίκες και το ροκ θα έρθει μετά. Οπότε ήταν ροκ η εικόνα της ΑΕΚ.
Όχι, έχει πει του βγαίνει. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο τρέχον.
Γιατί ξέρει.
Ναι. Όχι, θα σου ρωτήσω, αν δεν έχουμε κάτι άλλο τρέχον να πούμε. Το ερώτημα πλέον πολλών είναι, με ζήνει, έχει ενέργεια η ΑΕΚ, τρέχει, πιέζει περισσότερο. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένας Γιώβιτς. Okay, στο ένα μάτσο ήταν τιμωρημένος, στο άλλο κάποιες ενοχλησούλες εδώ στον πάγκο μπορείς να παίξει. Ο Γιώβιτς είναι ο πρώτος σκόρερ της. Ευχάριστος πονοκέφαλος που λέμε. Έχεις πρόβλεψη για το αν θα ξαναπάει με Ζήνη και Βάργα Γιώβιτς ή θα επαναφέρει το δίδυμο. Αυτό είναι η δική μου απορία.
Η ΑΕΚ στην πιο κρίσιμη στιγμή της τελικής ευθείας με 4 ντέρμπι έχει μια τριπλέτα φωτιά. Έχει έναν Βάργα που κάνει, δεν θα πω ακριβώς αθόρυβη δουλειά, αλλά κάνει ακριβώς αυτό που του λέει ο Νίκολιτς πώς πάει τις άμυνες. Έχει έναν Ζήνη που άρπαξε την ευκαιρία και βγάζει επιτέλους αυτή την έκρηξη που οι τραυματισμοί δεν του έδωσαν τη δυνατότητα να το κάνει νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Και φυσικά έχει τον Λούκα Γιώβιτς, τον Σταρ, τον ηγέτη που έχει πει ο Νίκολιτς, που έχει βάλει 20 γκολ σε όλη τη σεζόν. Θα σου πω, ανάλογα με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του αντιπάλου, ο Νίκολιτς έχει μια τριπλέτα.
Πάμε 20 συγκεκριμένα το επόμενο. Αν έχει εκτίμηση, όχι, γιατί δεν μπορεί να ξέρει. Από τώρα έχουμε 2 εβδομάδες.
Από τώρα είναι σε ρεπό, η ομάδα δεν έχει μπει
καθόλου.
Δηλαδή, να πω κάτι. Δεν λέει κάτι, αν ξεκινήσει. Πρώτα απ' όλα ο Γιώβιτς με Παναθηναϊκό θα παίξει.
Γιατί έχει το απίστευτο.
Έχει και ρέντα απέναντι
στον Παναθηναϊκό, έτσι.
Σε κάθε περίπτωση.
Σωστό και αυτό.
Αλλά ανάλογα με το πού διαβάζει την άμυνα, θα ξεκινήσει. Γιώβιτς, Βάργα, αν θυμηθούμε, η ΑΕΚ ξεκίνησε τη χρονιά παίζοντα μόνο με τον Γιώβιτς, λόγω τραυματισμού του Ζήνη και τραυματισμού του Πιερό. Και πλέον τώρα, μήνα Μάη που θα γίνει και η επόμενη αγωνιστική, συζητάμε ποιοι θα παίζουν από του τρει. Αυτό είναι ευχάριστο.
Γιάννη μου, περισσότερα από αύριο. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Τρέχουμε, πάμε, γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο. Πάμε και τα άλλα δύο ρεπορτάζ. Και στον Ολυμπιακό υπάρχει τώρα καλό κλίμα, υπάρχει ηρεμία. Αμέσως μετά την ήττα από την ΑΕΚ υπήρχε αυτή πολύ πολύ σημαντική νίκη επί του Παναθηναϊκού. Πάντα μια νίκη επί του Παναθηναϊκού είναι σημαντική. Πολύ περισσότερο ήταν και το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο. Αλλά στο πράξη ο Ολυμπιακός παραμένει στη διεκδίκηση. Δεν ζάβαντα, αλλά βρήκε τα πατήματά του Γιάννη. Γιάννη Ζάνιο είναι μαζί μας. Καλημέρα.
Καλημέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Κοίταξε, εκεί ήσουν όταν έλεγε ο Γκαρσία μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εμείς θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για το πρωτάθλημα.
Και είπε και κάτι άλλο. Δεν ήταν θέμα προπονητή. Οι ίδιοι είμαστε. Εμείς έπρεπε να δώσουμε απαντήσεις.
Ναι,
γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ξεκίνησαμε την κουβέντα γενικότερα βλέποντας το πλαίσιο του πρωταθλήματος. Ναι, έστω και αν η ΑΕΚ έχει ένα ισχυρό προβάδισμα, έτσι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το πρωτάθλημα, αν έχει ανατροπές, αν έχει προβλέψει.
Τον χάσαμε τον Γιάννη. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θα τον ξαναπάρουμε. Γιατί ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά τις σταθερές του και το ερώτημα που θα αναθέσω στο Γιάννη είναι και η δική του εκτίμηση αν θα συνεχίσει με αυτή τη συνταγή που είναι από τα παλιά, όχι τόσο παλιά, αλλά ήταν και επιτυχημένη και αποδείχθηκε επιτυχημένη και στο τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να πάει χωρίς μεταγραφές, χωρίς παίξεις που έχουν αποκτηθεί και να πάει με σχήματα που τα είχε δοκιμάσει. Τον έχουμε πάλι τον Γιάννη.
Ναι.
Έλα Γιάννη μου, ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις, αυτό που είδαμε στη Λεωφόρο, που δεν είναι τόσο από τα πολύ παλιά, αλλά παίχτες που τους είχε και πέρσι ο Μέντι Λίμπαρ, χωρίς μεταγραφή, με ένα σχήμα με το Ροντινέι πιο μπροστά, από τον Κωστίνια, αν αυτό που πήγε καλά και έχει πάει καλά και στο παρελθόν, θα το εμπιστευτεί και στα επόμενα παιχνίδια. Όσο και αν ακόμη νωρίς, έτσι εκτίμηση ζητάω.
Καταρχάς για το επερχόμενο ματς που είναι τη μεθεπόμενη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, ποιος μπορεί να πει το αντίθετο, γιατί έδειξε παρά τα όσα ακούγονταν. Άφηνα να εννοηθεί οτιδήποτε άλλο για αλλαγές ή οτιδήποτε σχετικό, ότι με τη Λίμπαρ αυτό ζει, αυτό ξέρει, αυτό υπερασπίζεται με τους που από πέρυσι μέχρι και φέτος, με ό,τι και αν έχουν κάνει, είναι αυτοί που τον έχουν στηρίξει στα δύσκολα. Συμφωνείς, διαφωνείς, αυτό είναι άλλο θέμα συζήτηση και γι' αυτό λέω πάντα ότι την σωστή κριτική, την αξιολόγηση όλων των πραγμάτων θα την κάνουμε στο τέλος και όχι τώρα που είμαστε στην τελική ευθεία. Οπότε, με δεδομένο ότι υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας. Νομίζω ότι δύσκολα θα δούμε αλλαγές ριζικές. Το να δεις έναν παίχτη, εντάξει, θα μου κάνει διαφορά στα χαπ, για παράδειγμα. Και αυτό είναι και ο τρόπος που δεν αλλάζει και τα πιστεύω του. Ακόμα και στον τρόπο προετοιμασίας, ακόμα και στα ρεπό, ρεπό σήμερα, ρεπό Σαββατοκύριακο, στον τρόπο διαχείρισης, σε αυτή την καθημερινότητα, η οποία τουλάχιστον έδειξε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ότι του βγήκε. Και επίσης, ένας Ολυμπιακός που δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, Μπαμπή, ότι είναι από τα λίγα καλά στοιχεία που του έχουν μείνει φέτος. Εκτός από τα επιτεύγματα στην άμυνα, ότι είναι σχεδόν ένα εξάμηνο αίτητος για οποιαδήποτε διοργάνωση εκτός έδρας.
Σωστό.
Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Το απέδειξε με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα δεν είναι εύκολο να βλέπεις τον Ολυμπιακό, το φετινό Ολυμπιακό μιλάω τώρα, σε εκτός έδρας ματς να πετυχαίνει 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι που είχε να συμβεί από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε είναι ένα στοιχείο, μια συνθήκη που σου δίνει μια προοπτική αλφα.
Και έτσι κίνιο, Γιάννη, νομίζω να πάρουμε στην κουβέντα. Ότι...
Κοίταξε, εκεί ήθελα να καταλήξω.
Ναι,
το έχω πει πάρα πολλές φορές στα δικά μου μάτια, ίσως και τότε που το είχα πει, ίσως ήταν λίγο κόντρα σε αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Ένα κλικ λίγο πιο πάνω σε επιδραστικότητα, χρησιμότητα για μένα, στα δικά μου μάτια είναι ότι ξεκίνησε από τον LKB. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί εμείς ακόμα στον LKB που σκοράρει και καλό στο κόμμα του. Ότι ξεκίνησε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Αυτό το έδειξε τώρα. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι έστω ένας από τους δύο να είναι σε καλή κατάσταση, ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από το κέντρο και μπροστά. Γιατί εκεί εστιάζεται το φετινό πρόβλημα. Από την άλλη, ένας LKB ο οποίος πριν το 1-0 έχει χάσει δύο φάσεις που για LKB δεν χάνονται, είναι ένα στοιχείο προβληματισμού. Οπότε, εάν δεις ότι διατηρήσεις αυτό το ρυθμό που είσαι με τον Τζικίνιο, εννοείται συνεπικουρούμενος από τον Ροντινέι, τον Ζέλσον και τους υπόλοιπους, και ανεβεί και ο LKB. Μέχρι το τέλος, ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητες να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει. Μέχρι το τέλος.
Όσο θα κερδίζει, θα είναι μέσα.
Να πηγαίνει με νίκες.
Όσο θα κερδίζει, εκτός αν κερδίσει όλο το μάτς και η ΑΕΚ. Οπότε δεν θα έχει νόημα το τελευταίο.
Γι' αυτό δεν είναι στο χέρι.
Όσο θα κερδίζει, αν κάνει οποιαδήποτε απώλεια η ΑΕΚ, όσο θα κερδίζει ο Ολυμπιακός, θα υπάρχει τίτλος. Και για τους δύο. Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, αυτά για την ώρα και απλά μόνο η επιβεβαίωση αυτό που είχαμε πει περίπου πριν από ένα μήνα, 25 μέρες για το Γιάρεντο.
Ναι, 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 που ήταν σίγουρο θα τον πάρει η Λιόν,
ναι,
και τα λοιπά.
Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο και μάλιστα.
Το αντίθετο τώρα προκύπτει από τη Γαλλία.
Θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή.
Ωραία.
Για τα πάρα πολλά προβλήματα.
Και αύριο.
Περνούν τα 200 εκατομμύρια τα χρέη που έχει η Λιόν. Δείγμα ότι τα πράγματα είναι πολύ.
Ακριβώς. Για να ξέρει και ο κόσμος, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καλά κάνει και το αναφέρει. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Καλημέρα, Γιάννη. Λοιπόν, ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη να κλείσουμε ρεπορτάζ. Άρη, Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα, Παντή.
Ο Άρης, ο οποίος έβγαλε αντίδραση, πήρε μια νίκη που χρειαζόταν πολύ, ξαναμπήκε στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης, έβαλε και γκολ, γιατί μην ξεχνάμε ήταν είχε τη δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί τα αγωνιστικά υπάρχουν και δύο εβδομάδες μπροστά για να γίνουν ξανά τα παιχνίδια, είναι αυτή η περαιώς ατμόσφαιρα. Και δημοσιεύματα, δεν θέλω να δείξω, δεν τα έχω πρόχειρα για να πω που έχω διαβάσει. Να μας πεις αν υπάρχει όντως, γιατί γίνεται κουβέντα τον τελευταίο καιρό, για το ενδεχόμενο συμπαίκτη ή και αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Άρη.
Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό αυτή την χρονική περίοδο, πέρα από τα αγωνιστικά. Όντως ο Άρης ξαμπούκωσε, σταμάτησε πλέον να σημαδεύει δοκάρια, έβαλε 3 γκολ σε ένα παιχνίδι, πήρε μια νίκη σε ένα γεμάτο παιχνίδι, όπως αυτό του Σαββατού, αλλά αυτό για την ώρα δεν έχει σημασία. Αλλά θα δούμε, θα γίνει με τον τελικό, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό.
Ναι, πάμε τώρα καλά το ανέφερες, παιδιά. Εάν ο Όφη πάρει το κύπελλο, τελείωσε τα play-off 5-8. Δεν έχουν καν νόημα. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, όμως έχουν. Συνεχίζεις, Τάσο.
Και αυτό δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί γενικά η Λίγκα, το να υπάρχουν παιχνίδια εντελώς αδιάφορα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ενδιαφέρει την δεδομένη στιγμή τον κόσμο είναι το τι γίνεται με το ειδικοψηφιακό. Γιατί εκεί υπάρχουν και ψήφοι και δημοσιεύματα και πληροφορίες και γενικότερα.
Όσο μπορούμε να το ξέρουμε, λοιπόν, τι αναφέρουν οι δικές σου πληροφορίες.
Οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει εμείς μέχρι στιγμής είναι οι εξής. Ότι γίνεται μια ζύμωση, θα το πω όσο πιο γλαφυρά μπορώ, γιατί δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας τη δεδομένη στιγμή. Ακούγονται διάφορα ονόματα Ελλήνων επιχειρηματιών, ενδιαφέροντος από ένα φαν του εξωτερικού, από ανθρώπους που ασχολούνται με αθλητικές εταιρείες κτλ. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά, αλλά κυρίως έχουν ακουστεί ονόματα Ελλήνων μεγαλοπαραγόντων που ασχολούνται με θέματα τα οποία και με δουλειές που έχουν πάρα πολύ, πολλά μεγάλα κεφάλαια. Έτσι. Θα πρέπει να είμαστε καταρχάς προσεκτικοί σε αυτά που μεταφέρουμε, γιατί όντως υπάρχει και γίνεται μια προσπάθεια και από την πλευρά του Ραστέχνη Άρη, δηλαδή των ανθρώπων που έχουν αναλάβει αυτή την περίοδο, στη νέα εποχή του Άρη. Άλλαξε το ιδιοκτησιακό στην ΚΑΕ, άλλαξε στον ΑΣ, έτσι όπως είναι τα πράγματα, γίνεται μια προσπάθεια να γίνει και αυτό στην ΠΑΕ Άρης. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή δεδομένο. Υπάρχουν όμως ζυμώσεις, υπάρχουν κουβέντες, υπάρχουν επαφές. Από το να υπάρχουν επαφές και να γίνεται μια προσπάθεια έβρεσης ενός παράγοντα, ο οποίος θα πρέπει να καταβάλει κάποια χρήματα στον ιδιοκτήτη της ομάδας, του Θόδωρο Καρυπίδη, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης κοστολογείται με ένα αλφα ποσό, έτσι. Υπάρχει και ένα άνοιγμα το οποίο έχει να κάνει με κάποια χρέη της ομάδας, αλλά υπάρχουν και έσοδα, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτά τα οποία έχει να δώσει μπροστά του ή τα χρήματα που πρέπει να δώσει σε τρίτους κτλ. Και αυτά που πρέπει να εισπράξει. Και είναι χρήματα που θα πάνε συν πλήν. Αλλά το ζητούμενο είναι το τι ενδιαφέρον υπάρχει, αν αυτό το ενδιαφέρον είναι σοβαρό, αν όντως οι δύο πλευρές έχουν έρθει τόσο κοντά, όπως λέγεται, αλλά επαναλαμβάνω και θέλω να είμαι γλαφυρός και πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, Μπάμπη, γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και έχουν γραφτεί και ονόματα, έχουν γραφτεί και λεπτομέρειες, έχουν γραφτεί και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Καλά κάνεις, βεβαίως. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να φιλτράρεις τις πληροφορίες, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι, καταλαβαίνεις δηλαδή και εσύ από αυτά που μας λες, ότι κάτι γίνεται. Το αν θα γίνει είναι μια άλλη κουβέντα, αν θα προχωρήσει. Αλλά κάτι γίνεται.
Θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, όπως και να τερματίσει, σε όποια θέση και να τερματίσει ο Άρης, είτε πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο είτε δεν πάρει, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία αλλαγής πολλών πραγμάτων στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, να στο έδειξε.
Για άλλη μια φορά θα πω εγώ. Και όσο θα το κάνει φορά αυτό,
θα πρέπει να αλλάξει εντελώς φιλοσοφία.
Ειδικά
η τελευταία χρονιά έδειξε το δρόμο ότι δεν πρέπει να γίνει ξανά το ίδιο λάθος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει ο Άρης να φορακιστεί και σε άλλα επίπεδα. Σε πολλά επίπεδα. Και καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ. Γιατί στο ποδόσφαιρο και οι συμμαχίες παίζουν τον ρόλο τους. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισχυρότατη διοίκηση να προφυλάσσει την ομάδα. Όχι να το κάνει όσο μπορεί το κάνει.
Ναι, αλλά πρέπει να το κάνει ακόμα περισσότερο. Πόσο είναι αρκετό.
Λοιπόν, Τάσε να το μαζέψω σε μια πρόταση. Ναι, ότι υπάρχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Υπάρχουν όντως σημάδια και ενδείξεις, αλλά από αυτό το σημείο μέχρι το σημείο του Άρης έχει πουληθεί, υπάρχει απόσταση.
Οπότε θα πούμε είμαστε εδώ και αύριο.
Αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερο. Ασφαλώς.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη.
Καλή συνέχεια.
Φτάσαμε, ξεπεράσαμε τις 10. Ο Μπούχαρε και το κορίτσι μας για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε προχωρούμε. 3-5-2. Πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
Just leave me.